U galerijskim prostorima SKC otvorene su dve nove izložbe kojima započinjemo jesenji deo izlagačke sezone 2018. godine. U Konta galeriji SKC otvorena je izložba Fem i Nem autorke Irene Kovač iz Kikinde, a u galeriji SKC izložba po nazivom Prostor i ništa autorke Sanje Solunac. Obe autorke pripadaju mlađoj generaciji umetnika. Irena Kovač je rođena u Kikindi, diplomirala na Akademiji umetnosti u Novom Sadu 2015. godine na slikarskom odseku. Iste godine je nagrađena i za najuspešniji rad iz umetničke discipline slikanje. Njeno izlagačko, da kažem, iskustvo započinje još kao student 2013. godine. Do sada je imala tri samostalne izložbe i učestvovala na većem broju kolektivnih izložbi. Naziv izložbe Femine nastaje igrom reči Femine na latinskom žene i reči Nem na mađarskom znači ne, i negde se eto autorka poigrala sa ove dve reči. U prevodu bi se možda moglo reći kao feministička izložba, koja u stvari to i nije. Motiv ženske figure je najčešće prisutan na njenim radovima, međutim ovo Nem zapravo označava da koncept zapravo nije određen isključivo feminizmom, već da postoje i druga pitanja ili zapažanja koja se zapravo javljaju kao tema kod Irene. Slika i kolaž su nekako tehnike koje dominiraju u njenom stvaralaštvu. Zastupljen je tu i video i audio rad, jedna instalacija koja je sastavni deo zapravo celokupne izložbe. U galeriji SKC svojim radovima na izložbi Prostor i ništa predstavlja se naša sugrađanka Sanja Solunac, koja je završila srednju dizajnersku školu, diplomirala osnovne i master studije na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu, odsek primenjene umetnosti. Sanja je bila stipendista Fonda za mlade talente Republike Srbije, realizovala veći broj samostalnih izložbi i negde od 2008. godine do evo danas učesnica je na preko 30 grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Likovni projekat po nazivom Prostor i ništa sastavljen je od kolaža, zatim radova u kombinovanim tehnikama i prostornim instalacijama. Radovi su nastajali u poslednjih nekoliko godina i zapravo su nastajali kao naručena scenografska rešenja za predstave ili scenski dizajn za različite performanse, koji u većini slučajeva nikada nisu realizovani zbog različitih okolnosti. Obe izložbe kragujevačka publika može videti u SKC-u do kraja septembra.
Ja sam se ovom izložbom predstavila kolažima i kombinovanim tehnikama, gdje sam se bavila temom prostora, prostor kao fizički prostor, apstraktna imenica i kao neki emotivni prostor koji ljudi koriste za svakodnevni život, i koristila sam također prostor kao i privatna i javna svojina. To mi je to fokus za sada ovaj umetnički projekat, a on je nastao spontano tako što sam u nekom periodu od par godina radila kao scenografkinja i scenska dizajnerka, i za potrebe svih tih umetničkih projekata sam radila, i ovi radovi su nastali kao skice za te projekte, ali na kraju se ti projekti nisu realizovali iz raznih razloga, ali su ti likovni radovi ostali kao radovi koji su sami sebi dovoljni. Na kraju su skupljeni u jednu umetničku celinu koja je to zaslužila da bude skupa i već negdje javno predstavljena. Tako da eto, to je posljedica mene kao scenografkinje.